Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajeva, želi vam Gordana Sandić Hadži Hasanović. Četvrtak je 14. januar 2021. a ovo su vijesti dana. Predstavnički dom Američkog kongresa opozvao po drugi put aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa sa 232 glasa za i 197 glasova protiv. Novo izabrani predsjednik Joe Biden zatražio od Senata da nastavi rad na prioritetnim pitanjima zajedno s procesom opoziva Trumpa. Nalaz vještačenja krvi potvrdio kako je trovanje ugljen monoksidom uzrok smrti osmoro mladih koji su prvog dana nove godine pronađeni mrtvi u vikendici u Tribistovu u opštini Posušje. U Bosni i Hercegovini danas su registrovana 343 slučaja zaraze koronavirusom, a prijavljeno je i 12 smrtnih ishoda. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić pozitivan na koronavirus. Dobro se osjeća, ali je iz preventivnih razloga smješten u bolnicu, saopštilo Ministarstvo odbrane. Članovi Komisije za sigurnost federalnog parlamenta danas na hitnoj sjednici u Bihaću raspravljaju o trenutnoj sigurnosnoj situaciji i uslovljenoj migrantskom krizom, naročito u Unsko-Sanskom kantonu. U organizaciji Udruženja privrednika Jablanica u ovim trenucima trebalo bi početi mirno okupljanje i 15-minutna blokada magistralnog puta M17 zbog neispunjenih zahtjeva povodom pripremnih radova na rekonstrukciji tunela Crnaja. Zgrada pošte u Sarajevu i svetište Svetog Jakova u Kreševu proglašeni nacionalnim spomenicima. Danas je jače na oblačenje sa sjevera širom Bosne i Hercegovine uslovilo snijeg. Zbog novih snježnih padavina usporeno se saobraća na dionicama u centralnim, sjevernim i sjeveroistočnim dijelovima zemlje. Sutra umjereno do pretežno oblačno. U noći na subotu u Bosni je moguć slab snijeg. Jutarnja temperatura vazduha uglavnom između minus 9 i minus 3, a na jugu do 0 stepeni. Najviša tokom dana između minus 4 i 1, dok će se na jugu zemlje kretati od 4 do 8 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zastupnički dom Američkog kongresa opozvao je po drugi put aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa sa 232 glasa za i 197 glasova protiv. 10 republikanaca glasalo je za opoziv Trumpa. Tokom istog procesa 2019. godine niti jedan republikanac nije glasao za opoziv. Slijedi proces u Senatu koji se trenutno nalazi na pauzi, za koje se vraća dan prije inauguracije Joea Bidena. Pripremila Una Čilić.
Ovo je prvi put u historiji da se jedan američki predsjednik dva puta suočio sa opozivom. Trump je opozvan zbog poticanja na pobunu tokom prošlosedmičnih nereda u i oko zgrade kongresa, kada su njegove nasilne pristalice upale. 5 osoba je izgubilo život, a podignuto je najmanje 70 optužnica. Rasprava o opozivu Trumpa trajala je 3,5 sata, tokom čega su pojedini republikanski zastupnici izjavili da Trump snosi odgovornost za napad na kongres, dok je većina smatrala da je proces opoziva nepotreban, obzirom da Trump završava mandat sada za 6 dana, te da nije bilo dovoljno vremena za sprovođenje procedure. Republikanski zastupnik Jim Jordan rekao je tokom svog izlaganja da opoziv neće ujediniti zemlju.
Nema šanse da će ovo pomoći naciji da se suoči sa tragičnim i groznim događajima od prošle sedmice koje svi osuđujemo i republikanci su bili uporni. Uvek osuđujemo nasilje. Osudili smo ga prošlog leta, osudili smo ga prošle sedmice. Trebamo se fokusirati na ujedinjenje nacije. Umjesto toga, demokrati će opozvati predsjednika po drugi put, 7 dana pre nego što napusti kancelariju.
10 republikanaca glasalo je za opoziv Trumpa, među njima je Liz Cheney, jedna od vodećih republikanki u domu i kćerka bivšeg potpredsjednika SAD-a Dicka Cheneya. Ona je ranije rekla da će glasati za opoziv jer je Trump, kako je rekla, sazvao svoju rulju, okupio ih i zapalio plamen napada. Za prošlogodišnji opoziv nije glasao ni jedan republikanski zastupnik. Tokom suđenja u Senatu prošle godine samo je republikanac Mitt Romney glasao za jednu od dvije tačke optužnice. Predsjedavajuća zastupničkog doma Nancy Pelosi rekla je da Trump predstavlja jasnu i stalnu prijetnju naciji. Znamo da je predsjednik Sjedinjenih Država podstakao pobunu, ovu oružanu pobunu protiv naše zajedničke države. On mora otići. On je jasna i stalna prijetnja naciji koju svi volimo. U momentu kada je Pelosi potpisivala članak o opozivu u Kongresu, Donald Trump obratio se naciji putem Twitter profila Bijele kuće, obzirom da su njegovi profili na društvenim mrežama redom blokirani. U govoru je u više navrata osudio nasilje, rekavši da će svi koji su sudjelovali u neredima biti izvedeni pred lice pravde. U govoru ipak nije spomenuo opoziv kao ni inauguraciju iduće sedmice. No konačno suđenje treba da sprovede Senat u kojem vlada republikanska većina i koji se trenutno nalazi na pauzi do 19. januara. U minutama nakon glasanja u zastupničkom domu, lider republikanske većine u Senatu Mitch McConnell rekao je da će proces početi na prvom sastanku Senata nakon što dobiju članak o opozivu od donjeg doma. On je također rekao da nema šanse da se fair i ozbiljno suđenje može održati prije inauguracije 20. januara. Da bi Trump bio optužen, najmanje 17 republikanskih senatora treba da glasa za potvrđivanje optužnice. Presuda za poticanje nasilja mogla bi značiti da Trumpu, koji je već nagovijestio da bi se mogao kandidovati ponovo, bude zabranjena buduća utrka na izborima. Ovo je drugi put u 13 mjeseci da je Trump opozvan. Dom pod nadzorom demokratske stranke opozvao je Trumpa u decembru 2019. godine nakon što je vršio pritisak na Ukrajinu da istraži Bidena, ali je Senat predvođen republikancima izglasao oslobađajuću presudu za zloupotrebu položaja i ometanje rada Kongresa u februaru prošle godine. Trumpov mandat završava za 6 dana, odnosno 20. januara, kada će biti održana inauguracija novoizabranog predsjednika Joe Bidena.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini su registrovane 343 osobe pozitivne na koronavirus. Istovremeno je prijavljeno 12 smrtnih ishoda, 5 u Federaciji i 7 u Republici Srpskoj. Opširnije o epidemiološkoj situaciji Erdoğan Katana.
U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 168 novih slučajeva infekcije koronavirusom i 5 novih smrtnih ishoda. Novi slučajevi nisu registrovani samo u Bosansko-Podrinjskom kantonu. Do sada je u Federaciji BiH koronavirus potvrđen kod 75.517 osoba, a zaključno s današnjim danom izliječeno je više od 76% pacijenata. Samo u protekla 24 sata oporavljena su 532 pacijenta. Za današnjim danom broj smrtnih ishoda na području Federacije Bosne i Hercegovine je 2342. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata koronavirus je potvrđen kod 160 osoba, a Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 7 smrtnih slučajeva. Najviše novozaraženih osoba je u Banja Luci 61. U ostalim lokalnim zajednicama broj zaraženih je bio manji od 10. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 38.581 slučaj koronavirusa, oporavilo se nešto više od 64% pacijenata, a preminulo je su 1923 osobe kod kojih je potvrđen test na koronavirus. Danas je u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine registrovano 15 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Novi smrtni slučajevi nisu registrovani. U Brčkom distriktu do sada je registrovano 2913 slučajeva infekcije koronavirusom. Izliječeno je više od 78% oboljelih od COVID-19, a ukupan broj smrtnih slučajeva je 146. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nalaz vještačenja krvi potvrdio je kako je trovanje ugljen monoksidom uzrok smrti 8 mladih koji su prvog dana nove godine pronađeni mrtvi u vikendici u Tribistovu u opštini Posušje u Zapadnoj Hercegovini. Ovo je za Radio Slobodna Evropa izjavio tužilac tužilaštva Zapadno-Hercegovačkog kantona Josip Aničić.
Po nalogu županijskog tužiteljstva stigao nalaz krvi za 3-8 osoba i utvrđeno je da je došlo do trovanja ugljičnim monoksidom kod svih 8 osoba, s tim da je u krvi utvrđena koncentracija koja je smrtonosna, tako da je uzrok smrti ugljični monoksid. A čekamo još nalaz onih vještaka protupožarne zaštite koji bi trebao utvrditi da li je taj ugljični monoksid mogao iz te prostorije gdje se nalazio taj agregat doći do prostorije gdje su zatečene djeca, odnosno 8 ovih osoba.
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je od izbijanja pandemije za podršku privredi izdvojila oko 10 miliona konvertibilnih maraka, što kroz takozvani korona zakon, što kroz redovna budžetska izdvajanja. U udruženjima privrednika u Mostaru pozdravljaju ovakvu praksu vlasti uz apel da se pomoć i dalje nastavi, informiše Mirsad Behram.
Glasnogovornik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović za Radio Slobodna Evropa kaže da je vlada proteklih mjeseci po izbijanju epidemije virusa korona preduzela nekoliko konkretnih mjera, među kojima je donošenje i takozvanog korona zakona.
Oko 2000 gospodarskih subjekata je ostvarilo pravo putem korona zakona i za tu namjenu u smislu potpore gospodarstvu isplatili smo negdje oko 5 milijuna konvertibilnih maraka.
Također, dodaje Pavlović, pandemija COVID-19 nije spriječila vladu HNK da izdvoji i redovna budžetska sredstva ranije predviđena za pomoć privredi.
Tako smo iz Ministarstva poljoprivrede poticali sa iznosom negdje oko 2 milijuna konvertibilnih maraka. Na isti način su potporu gospodarstvu pružali i Ministarstvo gospodarstva, kao i Ministarstvo trgovine, turizma i ugostiteljstva, koji su u ovoj godini iza nas izdvojili po milijun konvertibilnih maraka.
To je ukupno oko 10 milijuna maraka podrške privredi, kažu u vladi HNK, i najavljuju kako namjeravaju, uprkos smanjenom prilivu novca u budžet, za podršku privredi sličnu sumu izdvojiti i u 2021. godini. Tajnik Asocijacije poduzetnika Hercegovine Miljenko Buhač podsjeća kako je vlada HNK podršku privredi najavljivala još krajem ljeta.
I prema onome kako je tim pozivima bilo predviđeno i propisano i prema rokovima koji su navedeni, to je sve i realizirano. Dakle, s te strane se može kazati da je taj plan vlade Hercegovačko-neretvanske županije, odnosno kantona, realiziran.
Buhač naglašava kako se radi o bitnoj pomoći vlade HNK, ali dodaje da je sada važno da vlasti u Bosni i Hercegovini nastave pomagati realnom sektoru i kada pandemija popusti.
Vlade, dakle i ova vlada u HNŽ, HNK, trebaju nastaviti najozbiljnije i surađivati i potpomagati gospodarstvu da ne bi upravo u ovoj godini kad očekujemo ili se bar nadamo da će pandemija jenjavati, da ne bi onda došlo do kolapsa kad smo sve uspjeli sačuvati u 2020.
Obrtnik Tomislav Majić, koji je i predsjednik udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, komentirajući izjave iz vlade o značajnoj pomoći ekonomiji, za naš radio je kazao:
u 19. i 20. je realno u gradu Mostaru preko 3000 ljudi ostalo bez posla. Možemo se mi hvaliti nekim mjerama, nekim desetinama miliona podrške, pomoći, međutim gubicu se mogu izraziti u stotinama miliona.
Majić smatra i kako bi javni sektor trebao ravnopravnije podijeliti teret krize sa realnim, istakavši kako se troškovi javnog sektora povećavaju bez efektivnih rezultata po ekonomiju.
To što je do sad izdvojeno 10 miliona, to spomeni samo prepravljeni naslovi na određenim budžetskim predviđenim troškovima. Ako opet to spašavanje privrede bude išlo za spašavanje radnih mjesta u kladioncama, mislim da unaprijed možemo reći da je to propala priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Udruženje privrednika Jablanica organizovalo je mirno okupljanje i blokadu magistralnog puta M17 zbog neispunjavanja zahtjeva povodom početka pripremnih radova na rekonstrukciji tunela Crnaja. Insistiraju da se prvo riješi kvalitetna zaobilaznica, te da vlada federacije i ceste federacije daju čvrste pisane garancije koliko će trajati obustava saobraćaja. Iz Jablanice se javlja Kenan Šašić.
U udruženju privrednika Jablanica kažu kako nisu dobili konkretne garancije da planirani radovi neće proizvesti negativne uticaje na život i poslovanje građana Jablanice. Zbog toga su odlučili da danas u 15 sati 15-minutnom blokadom saobraćaja na magistralnom putu M17 kod tunela Crnaja izraze svoje nezadovoljstvo. Jusuf Džafić, predsjednik udruženja privrednika Jablanica.
Mi smo prije dvije večeri imali jedan ozbiljan sastanak sa više udruženja, tako da to moramo sada reći našim građanima, da nije to samo sada udruženje opštine Jablanica, da je to sad udruženje Mostara, Konjica i Štovca su dolazi i oni će da dođu da pokažu svoje nezadovoljstvo.
Džafić za Radio Slobodna Evropa kaže da privrednici nisu protiv rekonstrukcije, ali se boje posljedica koje bi zbog radova izazvao saobraćajni kolaps.
Bilo je prilika da se razgovara, razgovaralo se, mi smo samo tražili pismene odluke njih kako će da teče radovi, koliko će zaustavljanja biti, da mi znamo sebe planirati za budućnost, međutim nismo dobili nikakvu saglasnost pristojnu i mi danas idemo samo da pokažemo dio svoga nezadovoljstva i da ukažemo da postoji problem, a mi ne idemo ni da zaustavljamo ni saobraćaje, ni da bilo s kim imamo nekakve probleme.
Privrednici imaju podršku i općinskih struktura. Damir Šabanović, načelnik općine Jablanica, i Emir Muratović, predsjednik općinskog vijeća.
Stav općine Jablanica je apsolutno jasan da je potrebna rekonstrukcija tunela Crnaja, ali ono što je traženo da se obezbijedi alternativni pravac i da onda se započne sa radovima. A ono što mi kao općina zamjeramo cestama federacije, što nema apsolutno nikakve komunikacije između općine Jablanica, cesta federacije kao nosioca projekta i samih izvođača radova. Da tu postoji malo više transparentnosti u radu cesta i da se to radi na transparentan način, udruženje privrednika sigurno ne bi ovako reagovalo.
Tražili smo i tražit ćemo i dalje da se obezbijede alternativna rješenja kako bi se saobraćaj na magistralnom putu M17 odvijao nesmetano.
Rekonstrukcija tunela Crnaja, koja se nalazi na najfrekventnijoj dionici u Hercegovini na potezu Jablanica-Konjic, najavljivala se godinama. Ugovor o rekonstrukciji vrijedan je 12,8 miliona konvertibilnih maraka, a radovi će se finansirati iz kreditnih sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Europske investicijske banke. Udruženje privrednika Jablanica insistira da se prvo mora riješiti kvalitetna zaobilaznica, te da im Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine moraju dati čvrste pisane garancije koliko će trajati obustava saobraćaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice, Kenan Šašić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U parlamentu Bosne i Hercegovine usvojena je inicijativa kojom se od opština i gradova širom Bosne i Hercegovine traži da budu zamijenjeni nacistički i fašistički nazivi ulica, škola i drugih javnih površina, a primjera je mnogo u oba BH entiteta. Šta kažu građani u Mostaru, Banja Luci i Sarajevu o nazivima ulica u kojim žive, a šta čelni ljudi opština, te hoće li neprihvatljive nazive mijenjati? Odgovore prikupio Gojko Veselinović.
Veljko Živković živi u ulici Rade Radića u banjalučkom naselju Vrbanja, u kojem živi dosta povratnika Bošnjaka. Rade Radić bio je četnički vojvoda koji je sa jedinicama NDH učestvovao u borbama protiv jugoslovenskih partizana, zbog čega je nakon Drugog svjetskog rata uhapšen i osuđen na smrt. Živković kaže da potiče iz partizanske porodice, te je za njega ovaj naziv ulice, ali i drugi koji su mijenjani tokom rata kako bi se nazivali po onima koji su bili na strani fašista, uvreda. Poručuje da bi sve te nazive u BiH, ali i susjednim zemljama, trebalo promijeniti.
Kao i u Sarajevu neke ulice, razumiješ, tako i u Banja Luci isto. Jure Francetića ulica, gdje to ima? Znaš ko je bio Jure Francetić?
U ulici Mile Budaka, pripadnika ustaškog pokreta i nekadašnjeg ministra prosvjete i vanjskih poslova NDH, na zapadnoj obali Mostara živi Adela, koja smatra da je vrijeme bilo da se promijene svi uvredljivi nazivi ulica.
Ako želimo neko pomirenje, ako želimo ići naprijed, prvo se mora krenuti od promjena naziva svih fašističkih ulica.
Za promjenu naziva ulica koje nose imena saradnika fašista iz Drugog svjetskog rata je i Žarko Đorđić, vlasnik zanatske radnje u ulici Muhamed Efendije Panđe u Sarajevu. Panđe je bio jedan od inicijatora formiranja Hanđar divizije koja je djelovala prije jedinicama NDH. Đorđić smatra da je to tužno jer BiH ima mnogo zaslužnih ljudi po kojima se mogu dati nazivi ulica.
Imamo uglednih pjesnika i književnika i tako i ljudi iz privrede koji vjerojatno zaslužuju da nose nazive ulica i u gradu i tako dalje.
Damir Arnaut, poslanik u parlamentu BiH, koji je predložio inicijativu o promjeni naziva ulica, smatra da je na sramotu svih građana i države da ulice nose nazive po fašistima i njihovim saradnicima, umjesto po herojima koje je Iyad Vashem centar u Jerusalimu priznao kao pravednike među ljudima.
To su dakle ljudi koji su dokazano riskirali svoje živote tokom holokausta kako bi spasili svoje sugrađane od sigurne smrti, deportacije u koncentracione logore i tako dalje. To je dakle bila namjera da se pošalje ova poruka kojim vrijednostima Bosne i Hercegovine stoji.
Inicijativa koja je u BiH parlamentu usvojena 11. januara nije obavezujuća za lokalne zajednice u kojima postoje ulice, trgovi i ustanove sa spornim nazivima. Milorad Simić, načelnik Dervente, u kojem jedna od glavnih ulica nosi naziv Draže Mihajlovića, kaže da ne razmišlja o promjeni tog naziva, te ističe da će se mijenjati kada dođe na red.
Šta hoćete od mene, da mijenjam ulicu? Nije došlo na red. Doće, ako Bog da.
O problematičnim nazivima ulica i ustanova u BiH govorilo se i u Evropskom parlamentu u septembru, kada je konstatovano da svaka zemlja koja je kandidat ili potencijalni kandidat za članstvo u EU sebi ne može dozvoliti da ustanove i ulice nose nazive prema onima koji su činili zločine i učestvovali u holokaustu. Istaknuto je i da se mora pozivati na krivično kažnjavanje, javnog odobravanja ili negiranja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon zimskog raspusta u Srednjobosanskom kantonu je ove sedmice počela nastava u školama koje rade po hrvatskom nastavnom planu i programu. Drugo polugodište za učenike koji pohađaju škole koje rade po bosanskom planu i programu počinje 25. januara. U međuvremenu kantonalni krizni štab odbio je zahtjev resornog ministarstva da ublaži pojedine mjere u organizovanju nastave koje su uvedene zbog pandemije koronavirusa, uz obrazloženje da zato još uvijek ne postoje uslovi, informiše Marija Augustinović.
Online nastava pokazala se kao loše rješenje i za učenike i za roditelje, smatra Sanja Fišić, majka srednjoškolca iz Novog Travnika.
I mislim da djeca imaju tu jedan veliki, veliki nedostatak sad sa nastavkom školovanja. Uvijek će kaskat, znači uvijek te nastavne jedinice koje su u tom periodu obrađivane nisu deci objašnjene, prenešene, uvijek je tu nedostatak, ta rupa neka, da tako kaže.
Tokom pandemije koronavirusa nastava u Srednjobosanskom kantonu organizirana je po takozvanom kombiniranom modelu. To znači da se većim dijelom izvodi u školama, dok je online model omogućen za odjele s većim brojem učenika, kao i za djecu koja su u rizičnim grupama. Abdullah Srezlija iz kantonalnog odbora Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja priznaje da trenutni način organiziranja nastave ima brojne nedostatke.
I negdje se ide dan na izmjenično, dan se ide u školu, dan na online nastavu, a negdje se ide 7 dana, tako da ti 7 dana je praktično i zaboravi da su išli u školu. Zabrinuti smo da bi ove generacije koje su zahvaćene pandemijom mogle biti generacije sa određenim propustima i u odgoju i obrazovanju.
A da pojedine mjere u školama mogu biti ublažene, smatra ministar obrazovanja Srednjobosanskog kantona Bojan Domić. Domić je kantonalnom kriznom štabu među ostalim predložio da školski sati, koji su po preporuci epidemiologa skraćeni, ponovo traju 45 minuta. No ovaj prijedlog je, kako ističe, odbijen.
Mi ćemo pokušati opet za neki, ne znam, mjesec dana, ali ovo su najviše razli, pošto škole nisu se pokazale kao neki veliki izvor zaraze.
Krizni štab Ministarstva zdravstva Srednjobosanskog kantona smatra da trenutno nema uvjeta za mijenjanje ili ublažavanje postojećih mjera kada je riječ o organiziranju nastave. Uz zadržavanje online nastave to znači da će školski sati i dalje trajati 30 minuta bez mogućnosti velikog odmora, dok će u školama i dalje biti obavezna zaštitna oprema uz ograničeno kretanje učenika i pojačane inspekcijske kontrole. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Broj žena u informatičkoj industriji znatno je manji od broja muškaraca i upravo tim pitanjem bavi se i Adela Mehić-Đanić, uspješna mlada Kladušanka koja živi i radi u Beču. Adela je voditeljica jednog odjela kompanije Mavoko iz Beča i potpredsjednica mreže žena liderki Ekonomskog fakulteta Bečkog univerziteta. Tim povodom iz Velike Kladuše se javlja Šeherzada Murić.
Promocijom većeg učešća žena u IT industriji bavi se Kladušanka Adela Mehić-Đanić. Ova uspješna i priznata mlada žena u IT sektoru živi i radi u Beču od 2013. godine, a u ovaj grad došla je po završetku studija elektrotehnike u Sarajevu.
Za mene karijera u IT industriji jednostavno jedna velika priča gdje ima bezbroj mogućnosti. I to ću vam svako reći koja je u IT industriji. Ona je jedna jako brza industrija, ona treba da odgovori novim izazovima i za mlade ljude je to pogotovo interesantno jer se možete toliko široko da imate širok dijapazon mogućnosti gdje možete da sebe pronađete i i šta je to u biti što, čime vi želite da se bavite i kako da budete, da povežete sve svoje vještine sa tehnološkim vještinama i da u biti vi radite na izazovima današnjice, kao što su recimo pametni gradovi, kao što su klimatske promjene. Ja bih ovom prilikom pozvala pogotovo mlade žene da se uključe u ovu revoluciju i da postanu dio priče.
Globalna je to priča i prilika da se bude dio globalnih ideja i dio rješenja globalnih problema.
Mi jednostavno živimo u vremenu koje je okruženo tehnološkim napretkom, gdje IT industrija igra bitnu ulogu, kao što smo mogli vidjeti u zadnjih nekoliko mjeseci, koliko je IT industrija bitna, ključna, biti ključni faktor za čovječanstvo i ona nam omogućuje da bez obzira gdje smo, u kojem dijelu svijeta, da smo dio jedne globalne priče i da možemo da se povezujemo.
Adela je aktivna i u brojnim udruženjima i inicijativama koje imaju za cilj povezivanje i međusobno osnaživanje žena i mladih ljudi. Zbog svog angažmana u prošloj godini nominovana je za vrijedne internacionalne nagrade.
Taj angažman je počeo kao jedna moja inicijativa gdje sam ja odlučila da podijelim svoju priču o početcima ovdje u Austriji, posebno znači sa naglaskom na Austriju, gdje smo moj suprug Zlatko i ja došli prije te 2013. 2014. godine i počeli od samog početka. Znači, mi smo ovdje došli bez posla, bez znanja njemačkog jezika, bez kontakata. Ja tražim uvijek ljude u svom okruženju koji će biti oni koji, od kojih ja mogu da učim. I nadam se da oni su tako nauče nešto od mene i gdje se mi međusobno podržavamo i osnažujemo kako bi napravili jedno društvo gdje mi možemo svi da budemo od koristi i gdje zajednica ima koristi od nas.
Iz Velike Kladuše, Šehrzada Murić.
Priču koja stiže iz Višegrada možemo nazvati svaka boljka svoju biljku ima. Da bi se zaštitili od koronavirusa važno je ojačati imunitet, pa je tako sve popularnija kupovina domaćih proizvoda. Na Višegradskoj pijaci svake srijede Vela Petković prodaje razno ljekobilje, ali i ručne radove od čega preživljava. Zabilježila Mira Andrić.
Kopriva, matičnjak, bosiljak, glog, lipa, nana, podubica, iva, smrekova, boba samo su dio ponude domaćih čajeva ubranih na planinskim proplancima varde, panosa, sjemeća, zelengore i ostalih visoravni podrinja. Svaka boljka svoju biljku ima, kaže Vela Petković, koja već 17 godina svake srijede na Višegradskoj pijaci prodaje ljekovito bilje i na taj način dopunjava kućni budžet i minimalnu penziju.
Se bavimo ja i muž mi sa takim branjem trava, sušimo, pakujemo. Na pijacu donosim, ne mogu se požaliti, prodam prilično. Tako koja travka cvati, koju znamo da treba brati, berem. Maj mjesec počinje jagorčevina i glog. Jun mjesec počinje kunica i kantarijun. Jul mjesec počinje iva i ona ide do polovine septembra. Onda pravim džemove, pravim sokove, smrekova, boba, šipura, sušim. Svačim se pomalo bavim, pored svoje penzice. I tako da mušterija imam.
U svim godišnjim dobima Vela nalazi način da poštenim radom obezbijedi bolju egzistenciju svojoj porodici, tako da pored ljekobilja na njenoj tezgi izložene su vunene čarape, pape, prsluci i džemperi. To je, kako kaže, dopunski rad koji također služi čuvanju zdravlja.
Ljeti berem, čim jesen dođe zima, predem, pletem, trudim se da stignem. Pletem od bebi i papica mali do najveći vuneni čarapa. Znači sve pletem, kad raspradam pomalo opet borince da dopletem i tako.
Mušterije su zadovoljne što potvrđuju redovnom kupovinom ljekobilja i ostalih domaćih proizvoda. A u kupovini zatekli smo dvoje mladih, Jelenu i Miladina.
Redovno kupujem čajeve ovdje zato što generalno moji ukućani vole domaće čajeve, volimo da pijemo domaće čajeve, pa sigurni smo da se to i bere na dobrim mjestima, da se suši na prirodan način, tako da uvijek biramo domaće čajeve nego filter vrećice.
Za veoma sam zadovoljan, baka Vela je jedna tradicionalna žena, evo trenutno ja kupujem za moje roditelje, oni su njeni kupci što se tiče vunenih čarapa obavezno. Što se tiče baka Vela, koliko znam, bere sa okolnih višegradskih planina, sve to u svakom slučaju bolje nego kupovati čajeve koje su prošle neku industrijsku obradu.
Vrećica domaćeg čaja na Velinoj tezgi košta od 2 do 5 konvertibilnih maraka, što zavisi od vrste biljke i njene ljekovitosti. Iz Višegrada, Mira Andrić.
To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem portalu slobodnaevropa.org, podcaste pod nazivom Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova. Osim na web sajtu možete naći i na Facebooku, Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajeva vas srdačno pozdravljaju Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.